Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 16. peatüki salme 8-14. Kuuleme, millised jubedused järgnevad kolme järgmise raevukausi väljavalamisega.
Eelmisel korral uurisime, mis on tagajärjeks, kui kolm esimest raevukaussi maa peale välja saavad valatud. Nägime, et metsalisele järgnenud inimeste piin muudkui kasvas. Jumala sõna hülgamine tähendas õnnistuse kadumist elust ja hävitavate jõudude vallapääsemist. Jätkame nüüd neljanda kausiga. Loen ilmutusraamatu 16. peatükist salmid 8 ja 9. Neljas valas oma kausi välja päikese peale ning temale anti kõrvetada inimesi tulega. Ja suur kuumus kõrvetas inimesi ning inimesed teotasid Jumala nime, kellel on meelevald nende nuhtluste üle, ega parandanud meelt, et teda ülistada. Need salmid tähendavad, et päikese kiirgusega toimub oluline muutus. Päike on vältimatuks elu eelduseks maa peal. See annab valgust ja soojust, mille ta ei saa eksisteerida mingit elu. Aga et päike võib ka põletada, seda on saanud tunda iga üks, kes on end liiga kauaks päevitama unustanud ega ole kasutanud kaitsekreeme. See kahjustus on siiski suhteliselt väike, sest päikese kahjuliku kiirguse eest kaitseb meid kõrgel atmosfääris olev osoonikiht. Kui aga päikesele antakse kõrvetada inimesi tulega, siis võib see tähendada lihtsalt, et osoonikiht on rikutud või kadunud. Seega oleme jälle mõtte juures, et võib-olla ei ole kõiki ilmutusraamatus kirjeldatud sündmusi üldse tarvis tõlgendada kuidagi piltlikult või vaimulikult. Teatud kohtades öeldakse küll otse, et tegemist on saladusega või tunnustähega. Osa kirjeldusi on täiesti ilmselt sümboolsed ja vajavad lahtimõtestamist. Sellised on näiteks jutud lohest ja metsalistest. Kui aga on jutt näiteks looduses toimuvatest vapustustest, siis pole sugugi võimatu, et need on sõnasõnalised kirjeldused. Eespool oleme juba kuulnud, et päike, kuu ja tähed kaotasid kolmandiku oma valgusest, kui neljas ingel puhus pasunat. 8. peatüki 12. salm. Veelgi eespool öeldi seoses kuuenda pitseri avamisega. Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks. Need pildid kirjeldavad ilmselt olulisi muutusi maa atmosfääris. Kui aga mõista neid pilte vaimulikult, ülekantud tähenduses, siis on nende salmide sõnum veelgi karmim. Päike ja valgus sümboliseerivad ka Jumala sõna, eriti aga Jeesust Kristust. Kui Jumala sõna ja sellega seotud pääste hüljatakse ja nende valgus kaob, siis hakkavad inimesed juba maa peal kogema põrgu esimesi astmeid, ehk tõelist surmalehka. Aga juhul kui siinses kirjakohas mõista päikest Jumala sõnana või Jeesuse Kristusena, siis tekib küsimus, mis moodi need saavad kõrvetada inimesi tulega. Noh, kui anda fantaasia lennule vaba voli, siis võiks ju öelda, et see sümboliseerib Jumala kohut. Aga kas me ikka tohime teksti nii meelevaldselt tõlgendada? Jumala kohtumõistmistest ja nuhtlustest räägitakse ilmutusraamatus ju ikka otsesõnu, mitte kuidagi ümber nurga. Nuhtlused, mis Moosese ajal tabasid Egiptust, pidid veenma egiptlasi ja ennekõike vaaraod selles, et Issand on ainus, kelle tahet selles maailma kõiksuses tasub järgida. Need nuhtlused olid ka kutseks meeleparandusele, et vaarao Jumala sõna kuulda võtaks. Sama sõnumit võivad kanda ka viimased nuhtlused, mis Jumal inimkonnale saadab. Siis on nende mõte äratada inimesed surmaunest, päästa nad vabaks sellest pettuse udust, millesse nad metsalist järgides on sattunud. Näidates metsalise järgijatele, kuhu seda teed mööda välja jõutakse, tahab Jumal eksinud inimesi enda poole tõmmata. Kurb on aga näha, et Jumala kutse ei paista inimesi huvitavat. Jumala teotamine muudkui jätkub. Ilmutusraamatu kõige hirmutavamaidki salme lugedes tuleb ikka meeles pidada, et Jumal tõmbab meid enda poole enne kõike oma headusega. Paulus kirjutas Rooma kirja 2. peatüki 4. salmis. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Aga samas kirjeldab ta järgmises salmis sedagi, kuidas sellele kutsele tavaliselt vastatakse. Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks. Ilmutusraamatust võime nüüd lugeda Jumala õige kohtumõistmise ilmumisest. Jumala headus on ka see, et ta näitab meile juba ette, kuhu meie endi valitud tee välja viib. Selgi moel kutsub ta meid enda juurde, et meie peale halastada. Neli raevukaussi, mille tühjendamisega kaasnevaid nuhtlusi seni oleme uurinud, moodustavad omaette terviku. Need kõik puudutasid käesolevas loodus asju, mida inimesed elamiseks vajavad. Neis räägiti nii maa, mere, mageveevarude kui ka päikese muutumisest surmasaadikuteks. Kolm viimast raevukaussi tabavad hoopis teisi asju. Need on selgemalt suunatud kuradi ja tema jõukude vastu. Loen salmid 10 ja 11. Viies valas oma kausi välja metsalise trooni peale ning tema kuningriik mattus pimedusse ning nad närisid oma keelt valu pärast ning teotasid taeva Jumalat oma valude ja paisete pärast ega parandanud meelt oma tegudest. Pimedusest räägiti ka 4. pasuna puhumisega seoses 8. peatüki 12. Salmis. Neljas ingel puhus pasunat ning kustutati 3. päikest ja 3. kuud ja 3. tähti, nii et 3. neist pimeneks ja 3. päeva ei paistaks ja ööd nõnda samuti. Sel ajal oli pimedus ainult osaline. Juhul kui mõista selle all Jumala sõnavalguse kadumist, siis oli see sel ajal ikkagi veel kasutusel, kuigi sellesse hakati suhtuma üha tõrjuvamalt. Esialgu paistis kindlasti kõigile, et sel teel ootab silmapiiril helge ja rõõmus tulevik. Nüüd aga hakkab selguma tõelisus. Metsalise valitsetud maa satub täieliku pimeduse võimusesse. Viienda raevukausi tühjendamine tõi kaasa väga paljuski samasugused tagajärjed nagu Egiptuses 9. nuhtluse puhul. Viimasest jutustatakse 2. Moosese raamatu 10. peatükis salmides 21-23 nii. Siis Issand ütles Moosesele, siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptuse maale niisugune pimedus, et katsu või käega. Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole ning kogu Egiptuse maale tuli 3 päevaks pilkane pimedus. Üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast 3 päeval. Aga kõigil Iisraeli lastel oli oma asupaikades valge. Egiptusest räägitakse piiblis korduvalt kui patu ja Jumala vastasuse sümbolist. Seepärast sobib Egiptust tabanud pimedus hästi ka selle võrdluseks, millest ilmutusraamatus siin räägitakse. Eespool ilmutusraamatu 13. peatüki teises salmis öeldi järgmist. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane, ning ta jalad olid otse kui karul, ning ta suu oli nagu lõvisuu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Seega on metsalise troon tegelikult lohe ehk saatana troon. Metsalisele antud võimu läbi püüdis kurat saavutada oma eesmärke. Seega kõneleb Jumala poolt metsalise trooni peale välja valatud raevukaus Jumala rünnakust pimeduse jõudude vastu. Selle tagajärjeks on, et metsalise riik, mis seni on inimestele meeldinud, hakkab näitama oma tõelist iseloomu. See muutub samasuguseks, nagu on ka selle tõeline peremees. Pimedaks. Kus elasid egiptlased, seal oli 9. nuhtluse ajal pime. See vastus seal, kus elasid iisraellased, oli endiselt valge. Seda võib mõista sümboolselt ka nii, et neil oli endiselt Jumala sõnavalgus, aga kes Jumala hülgasid, neil seda ei olnud. Sümboolselt või tinglikult võib seda nõnda võtta sellepärast, et sel ajal polnud iisraellastel veel üldse pühakirja. Vähemalt mitte sel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Pühakiri on valdavas osas tekkinud hiljem. Isegi Moosese seadus anti alles mõne aja pärast. Sel ajal oli ka iisraellastel Jumala sõna praktiliselt ainult nii palju, kui nad olid seda pärinud esivanematelt eesotsas Abrahamiga. Samuti see, mis Mooses neile parajasti rääkis. Viimane seisnes esialgu peamiselt tõotustes, et rahvas pääseb varsti Egiptusest välja. Muud suuremat Jumala sõna valgust rahval sel ajal palju olla ei saanud. Ka Jumala raevukausi väljavalamist metsalise trooni peale võib sümboolselt mõista nii, et kui Jumala sõna on unustatud, siis valitseb pimedus ning inimesed on piinas ja vaevas. See piin ja vaev võib praktiliselt ilmneda ka lihtsalt selles, et seni väliselt hiilgav riik hakkab alla käima ega suuda oma probleemidega enam toime tulla. Aga kindlasti võib see pimedus tulla mingil kujul ka otseselt. Seda enam, et sellest on ilmutusraamatus juba varemgi juttu olnud. Siinne ilmutusraamatu kirjeldus meenutab paljuski seda, mis räägitakse Aamose raamatu 8. peatükis, salmides 9-12. Ja sel samal päeval sünnib, ütleb Issand Jumal, et ma lasen päikese loojuda keskpäeval ja teen maa pimedaks päise päeva ajal. Ja ma muudan teie pühad leinaks ja kõik teie laulud nutulauludeks. Ma panen kõigi niu teile kotiriide ja teen paljaks iga pea. Ma toon teile leina nagu ainsa poja pärast ja teie lõpp peab olema kibe. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand Jumal, mil ma saadan maale nälja. Nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta. Nad uitavad, otsides Issanda sõna, aga nad ei leia. Jumala sõna hülgamise tagajärjeks on selline ahistus. Johannes räägib isegi, et inimesed närisid oma keelt valu pärast. Aga ometi ei pannud isegi nii äärmuslik valu neid Jumalat otsima. Kui tõesed on Johannese evangeeliumi sõnad, ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Johannese 3:19. Algkeeles kasutatakse siin armastamise kohta isegi verbi agapao, millega tavaliselt väljendatakse Jumala omakasu püüdmatut armastust. Võiks seega öelda, et me armastame inimestena omakasu püüdmatu ja andunud armastusega pimedust ehk kuradit. See seletab ka, miks inimesed närivad meelsamini valu pärast oma keelt ja jäävad oma kannatustega pimedusse, selle asemel, et tulla valgusse ja lasta heal Jumalal end päästa. Sellele mõeldes saab paremini selgeks, kui suur ime see on, et üleüldse keegi inimene Jeesusesse Kristusesse usub. Mitte asjatult ei nimetata inimese usklikuks saamist ehk ülevalt sündimist imedest kõige suuremaks. Sellist imet ei saa ükski inimene enda juures teostada. Seda suudab ainult Jumal. Kuues raevukauss on tihedalt seotud sellega, mida räägiti ka juba kuuenda pasuna puhumise puhul. Mõlemas räägitakse Eufrati jõest ja sealt poolt tulevast suurest armeest. Loen 12. salmi. Kuues valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele päevatõusu poolt. On huvitav, kui palju räägib piibel Eufrati jõest. Seda nimetatakse juba piibli teises raamatus, kui räägitakse paradiisi asukohast. Ja kolmanda jõe nimi on Hidekel, see voolab hommikupool Assurit, ja neljas jõgi on Frat. Esimene Moosese raamat 2.14. Eufrati jõge nimetatakse nii piibli esimeses raamatus kui ka viimases raamatus nimepidi kaks korda. Üldse nimetatakse Eufrati piiblis umbes 55 korda. Eufrati jõgi on olnud traditsiooniliselt piiriks ida ja lääne vahel. Selleks peeti seda ka Rooma riigis. Selle andis Jumal teada ka Iisraeli piirina, kutsudes Abrahami oma tulevase rahva esiisaks esimese Moosese raamatu 15. peatüki 18. salmis. Sel samal päeval tegi Issand Abrahamiga lepingu ja ütles, sinu soole ma annan selle maa Egiptuse ojast kuni suure jõeni, Frati jõeni. See tõotus täituski ligi 1000 aastat hiljem, kui Taavet Iisraeli valitses. Eufratile kui looduslikule piirile viidatakse sageli ka Esra raamatus. Nii näiteks Esra raamatu 5. peatüki 6. salmis on kirjutatud. Ärakiri kirjast, mille Tatnai, maavalitseja siinpool Frati jõge, ja Setar Boosnai ning tema kaaslased, ametnikud, kes olid siin pool Frati jõge, läkitasid kuningas Daariavesele. Seega jagati Pärsiagi Eufrati järgi kahte ossa. Nüüd aga räägitakse ilmutusraamatus, et see traditsiooniline piir ida ja lääne vahel kaob. Suure jõe vesi kuivab ära, nii et sellest idapool olevad kuningad võivad takistamatult liikuda läände. Selline uudis oli Johannese ajal roomlastele õudus, sest Eufrati tagant tegid juba niigi röövretki partlased, kes olid kardetud oma ambude ja noolte tõttu. Kui see võimas jõgi ära kuivab, siis on kõige tähtsam takistus vaenlase jõukude teelt kadunud. Aga pole välistatud mõelda ka võimalusele, et see ennustus ei käi jõe kohta, vaid mingi poliitilise suurvõimu kohta, keda see jõgi võiks sümboliseerida. Eufrati jõe kuivamine oleks juba poliitilises ja sõjalises mõtteski tähendanud terve Rooma julgeolekule suurt ohtu. Vähemalt kaua aega kestnud Pax Romana ehk Rooma rahu oleks olnud läinud. Lühidalt öeldes tähendas jutt Eufrati kuivamisest, et tee hävitavatele jõududele on lahti, nagu ka ilmutusraamatus otse öeldaksegi. Ka Iisraeli rahva olemasolu kõige enam ohustanud rahvad olid tulnud Eufrati tagant. Nendeks olid enne kõike Assüüria ja Babylonia. Muidugi valitses ka Persia seda ala, kuigi see oli eelmiste suurvõimudega võrreldes parem. Seepärast tähendas jutt Eufrati kuivamisest ka iisraellastele suurt ohtu. Kui Johannes 5. ja 6. pasuna puhumisega seoses rääkis Eufratist, siis rääkis ta rohutirtsudest või skorpionidest ja erilisest 200 miljonilisest ratsaväest, kus juures hobuste meelevald oli maosarnastes sabades ja suus, millega nad tegid kahju. See ratsavägi tuli sellest suunast ja hävitas kolmandiku inimkonnast. Siis oli häving ikkagi ainult osaline. Viited madudele ja skorpionidele on eriti vanemal ajal viinud osa tõlgendajate mõtted sellele, et tegemist oli tohutu eksituse armeega, mis veeres üle terve ilmamaa. Madu on ju tuntud kurjuse sümbol. Aga see pilt võib olla ka puht sõjaline. Siin on ju jutt teevalmistamisest kuningatele, kes tulevad idast, päevatõusu poolt. Aga nende kuningate tegelikust tulekust ei räägita midagi. Selle asemel pöördub tähelepanu jälle metsalise riigile. Loen salmid 13 ja 14. Ja ma nägin, et lohesuust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Siin on jälle jutt omamoodi kurja kolmainsusest. Õigemini küll kolmikust, millele on viidatud juba varemgi. Nüüd nimetatakse esimest korda ka valeprohvetit. Eespool nimetati teda lihtsalt teiseks metsaliseks, kes tõusis maast. Kurat püüab seega igati jumalat järele aimata. Ta ei ole võimeline looma midagi uut. Ta võib ainult jumala tegusid matkida. Seda tehes ta ka moonutab neid, näidates neid karikatuursetena. Saame seega teada, et maa kuningad, kui nad kogunevad jumala vastu sõtta, tegutsevad kurjade vaimude juhtimisel. Kurjad vaimud omakorda tulid välja lohe, metsalise ja valeprohveti suust. Seega on selgelt tegemist eksitava propagandaga, mille läbi kurjuse jõud inimkonda oma looja vastu üles kihutavad. Aga see ei ole lihtsalt inimlik sõnaosavus ja veenmisjõud. Selle taga on kurjade vaimude tõeline inspiratsioon. Pealegi kinnitavad nad propagandat ka tunnustähtedega, mis ilmselt veenavad neid, keda vaja. Eksitava propagandaga oli tegemist miniatuurselt juba paradiisiski, kui madu oma eksitavate sõnadega esimesed inimesed oma lõksu ahvatles ja kui inimesed neid sõnu usaldama hakkasid. Aga jumala vastast propagandat me tunneme väga hästi oma kaasajastki, eriti punase võimu ajast. Sellel on veel praegugi suur mõju ja see on ka juba palju inimesi jumalast eemale viinud, kuigi mingeid erilisi tunnustähti polegi veel tehtud. Eksitavast propagandast räägib siin ka ilmutusraamat. Kurjadel vaimudel on ilmselt hea strateegia, mis paneb maa kuningad uskuma, et lohele järgnedes saavutavad nad midagi suurepärast. Kui mõelda neile kurjadele vaimudele vabamalt ja juba tänapäeva kontekstis ootamata lõpuaja sündmusi, siis võiks küll välja pakkuda kolm kõige põhilisemat valdkonda, mis inimesi tänapäeval Jumalast eemale viivad ja Jumala tahte vastu üles kihutavad. Esimene neist oleks mässumeel igasuguste autoriteetide vastu, suurustamine ja iseolemine. Teine oleks mõnuainete tarvitamine, mis otseselt laastab inimeste tervist. Kolmas oleks seksuaalrevolutsioon, nagu seda nimetatakse. See hävitab terved perekonnasuhted, mis on ka terve ühiskonna alustalaks. Muidugi, need kurjad vaimud ei tee mingid erilisi tunnustähti, nii et Johannes vast ei pidanud silmas neid. Paljud inimesed ehk ei usugi, et ka nende asjade taga on kurjad vaimud. Aga igal juhul hävitavad need inimeste elu ja on suunatud ka Jumala vastu. Mässumeel on neist asjust minu arvates kõige põhilisem. Sellega nimelt alustas ka kurat ise, tahtes saada Jumala sarnaseks. Sama ideed sisendab ta järjekindlalt ka inimestele, kukutada Jumal ja hakata ise enda Jumalaks. Mässumeelsusega on tihedalt seotud ka ülejäänud kaks valdkonda, mida nimetasin. Oma räigemal kujul on mässumeelsus viinud näiteks revolutsioonide ja suurte verevalamisteni, hävitades väidetavalt parema tuleviku nimel miljoneid inimesi. Juba see tõsiasi peaks tegema piisavalt selgeks, kellest see meelsus pärineb. Väiksemas plaanis aga kihutab see üles lapsi vanemate vastu ja alluvaid ülemate vastu, rikkudes väga tõhusalt inimeste vahelisi suhteid igal tasandil. Tavaelus väljendub see kõigi teiste halvustamises ja endast rumalamaks pidamises. Milline mõju on mõnuainete tarvitamisel ja kuidas need inimkonda hävitavad on üldtuntud? Ja millised tagajärjed on seksuaalsel jutumärkides vabadusel, mida meie ajal peetakse vaatet üheks kõige tähtsamaks asjaks, sedagi võib näha iga üks, kes ainult tahab. Pole kahtlust, et kõik need suundumused ei tee midagi muud, kui kihutavad sisuliselt inimesi Jumala vastu sõtta ja nende taga on nii või teisiti kurjad vaimud. Selleski osas on meil juba praegu aeg mõelda, kas tahame olla inspireeritud ja innustatud Jumala või Jumala vastase poolt.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis juhtub, kui seitsmes ja ühtlasi ka viimane raevukauss välja valatakse. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!